Jose Luis de Castro espetxe zaintzako epaileak mediku txostenak oinarri hartuta herenegun erabaki zuen izar alabari sendagiria eman bitartean ospitalean egon ahal izango duela Sara Majarenas euskal preso politikoak. Hoien arabera gomendagarria delako ama alabaren ondoan ospitalean egotea. Alaba ospitaleratuta joan den urtarriletik dago, aitak labankada eraso zionetik. Eta kasu horri eta beste zenbait gairi begiratuko diegu segidan betaurreko kritikoak jantzita. Maite Zabaltza agurtu behar dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maite.
Arratzen den bai.
Esan dakoa, izarri senda giri eman bitartean Majarenasek alabaren ondoan, ospitalean egoteko aukera izango duela, jakin dugu aste honetan, ez dugu aztu behar, orain arte biegunez ordu betez ikusten zuela alaba, eta beren mugak bazituela, poliki-poliki joan da, kasu hau ere bere bilakaera izaten, eta horri begira, ekin nahiko zenioke gaurko errepasoari.
Bai, uste dute kasu honek, zoritxarrez biltzen dituela hainbat injustizia eta bereziki koktel esplosibo bat sortu duela bi pertsonengan zebatu ginden. Horregatik uste dut interesgarria dela banan-banan elementu horiek guztiak aztertzea gainetik bada ere zuko zongi azaldu duzu kasu honen gora bera guztiak zentzuk izan diren eta orokorrean, uste dut jarraipena izan duela edabideetan. Eta baina nik uste dut importantea dela hori banan-banan justuak ez diren elementu guztiak mai gainean jartzea. Hasteko eta behin, eta labur esan da, Sara 2005an atzilotua izan zen, eta espetxetik ateratzeko data dauka 2018an hortaz, bere zigorraren hiru laurdenak beteak ditu, beraz, egon zitekeen baldintzapeko askatasunan gaur guztiok badakigu, euskal preso politiko zaizkio laurrelako gauzak onartzen edo baimentzen, baina prinsipioz lehenengo injustizia hor dago, ez? Horri gehitu egiten zaio bigarren elementu bat da, ez da soilik hartzeran jarretzen duela, baizik eta bere txetik 540 kilometrotara dagoela. Beraz, dispertsua litzateke bigarren elementua. Duela bi urte, alaba bat izan zuen, eta hemen dator hirugarren elementua, zeberak ere, bere alaba jaio zenetik, aitat protesta eta salaketa jarri ditu, amen moduloetan ematen diren baldintzak salatuz. Bai, hori dela eta azkenean pikasantera eraman zuten. Eta izar jaio zen momentutik Sararen kontra edo Sararen urratzen ziren Sararen eskubide horiek izarren eskubideen urraketetan bilakatu dira ere. Hau da, izarren pairatu behar du bere amagartzen jarraitzea, izarren pairatu behar du bere beste familiatik 540 kilometrotara egotea eta horrelako amen moduloetan egotea. Eta zoritzarrez dator laugarren elementu bat eta beretan, baster guztiak nahastu dituenak, nola ez, eta izan da patriarkatuaren aurpegi zitalena do krutelena sufritu behar izan duela, ez? Patriarkatuaren bertsio bat non gizon batek bere seme edo alaba propio erabiltzen duen emakumeari atzera buelta ezina den min bat sortzeko, ez? Non emakumearekiko gorrotoa edo mendeku nahi hori bere aitasunaren gainetik dagoen, ez? Eta, zuk esan duzun bezala, bere aita alaba hitzen saiatu zen labankadaz, eta horreko guztiak ekarri duen guztiarekin. Beraz, uste dut, elementu hauek garbi identifikatu bertura, ze, ara eraman dute egoera behin da berriz gertatu izan direlako, bai? Baina, hori da importantea ditzen zait, hoiek mai gainean jartzea. Eta hortik aurrera, egoera da dagoena, Sara Gartzelan dago, izar ospitalean, da gainera behar handiekin, larri egon da, hori nobetu dago zorionez. Eta hortik aurrera, gizartean, ematen dira, hainbat mugimendu logikoa den bezala, eskatzen Sararen askatasuna. Bai, orain arte hartatu dituen, hainbat arrazoi horien guztien gatik. Eta hemen ere, kustatuko litzaidak aipatzea, zikira gainetik eta gehiagik sakondu gabe, orokorrean Euskal Herrian eman den erantzuna nabarmena izan da, argia eta Sararen askatasuna eskatu da, baina zenbait alderdi eta zenbait politikoen ahotik entzun ditugu, benetan adierazpen epelak hain larria den kasu baten gainean, eta uste dut hori ere larria dela. Eta zuk esan bezala, duela biegun, epaile batek baimendu zuen, baimendu du Sara, ospitalean egotea 24 orduz beharrekin oso berri ona da, zalantzarik gabe, baina neurria, bukatuko da izarrek alta jasotzen duen momentuan eta kontutan izan behar dugu izarrek martxoan 3 urte betetzen dituela, ezingo dela amarekin moduan berdinen egon, esan nahi dut. Oraindik gelditzen dela kasu honetan ibilbide bat, pozik gaude orain hartutako erabaki honekin, baina pentsatu behar dugu erabakiko soluzio global batetan izarren eta sanaren hobe behar.
Hori da, albiste hona da bere horretan, baina orokortasunen kasua aztertuta baditu aipatzen zenituen puntu larri hoiek guztiak. Instituzioetara begira jarriko gara segidan, Nafarroako Parlamentuko lau alderdik ikurren legea kentzeko erregistratu duten proposamenari heldu nahi zeniokelako, ezta?
Bai, bai, zizpolen legean Nafarroko kuartu patriotarako gai arantzatua izan da hasieratik. Gogora ezagun 2003an Nafar gobernuak zizpolen lege onartu zuela, gari batean Miguel Sanzek berak esinatuta, lehendakaria zena esinatuta. Eta lege honek hainbat atal bazituen ere, helburu nagusi zehatz batekin jaio zen, eta hori izan zen ikurrinaren erabilera debekatzea. Orduan, honek, bueno, sortu zuen sekulago egon ezan Nafartar gizartean, adierazpen askatasunaren kontrako eta identitatearen askatasunaren kontrako eraso bortitz bat izan zelako, ezta? Hau zela eta hainbat herritar iniziatiba jarri ziren martxan, ekimen batzuk oso ezagunak izan dira, hiru ikurrinaren aldekoak diot, eta beste batzuk ez hainbeste, baina egia da Nafartar herri mugimenduan konstante bat izan dela, ez? Legea onartu zenetik. Eta esan daiteke oso borroka zentrala bihurtu zela. Horregatik gobernu aldaketa mantzenean itxaropen handia zegoen lege hori bertan bera geratuko zela. Baina lege bat aldatzea zain erraza eta are gutxiago, bueno, kuartel partitu baten egoena, ez? Eta honek eraman ditu zenbait nafartar herritar, pues gogor kritikatzera gobernu berria eta oposizioan daudenak ere horretaz baliote izan dira. Orduan, esan daiteke, akordio minimo batera aldu direla behingoz eta gobernuak iragarri du legea bertan bera utziko duela, geratuko dela, eta aurrengo bat sortzeko mekanismoak martxan jarriko dituela. Iragarri dut ere, legea inklusiboagoa izango dela, eta Nafartar gizartearen parte hartzearekin egiteko asmo osoa dutela. Beraz, nik uste dut oso berri ona dela, ez da makala izan bidea onarte, baina, bueno, urte batean puntu honetan egotean, nik uste dut zoriontzeko modukoa dela.
Hortxe bada, aurrera, egindako urrats hori, ba, aipatzen zenuen gai erantzatsu horretan, ba, adostasunak lortzea berak duen garrantziarekin. Nafarroan geratuko gara, herri konkretu batera begira jartzeko, joan den urritik etengabe, aipatzen ari garen herria da Altsasu, bertako ferietan, herritarren eta Guardia Zibilen artean gertatutako liskarrak soka luzea ekarri du, eta azkenetako berria izan da, auzia terrorismo gisa epaitzeko eskaria egin duela Carmen Lapela epaileak.
Hori da. Hala, horrela ikusten dugu nola, taberna barruko liskar batek asunto estado kategoria hartzen duen, eta modu simple eta arraz batean ebatziteken gai bat epaiketa bihurtuko den bai edo bai. Zalantzarik gabe, honen guztien larriena da, 9 gazte terrorismo leporatuta prozesatuak jarraitzen dutela, eta horietatik hiru oraindik ere gartzelan. Sumarioak berak dituen kontraesanak eta utxuneak ez dira nahikoak izan erokeri honekin bukatzeko, ez da lehenengo aldia horrelako epaiketa zentzugabe eta bengatibo baten aurrean gaudela, baina garai berri hauetan oraindik ageriagoan geratzen dira sakoneko arrazoiak zeintzuk diren, ez? Hau da, lehen erabiltzen zituzten arrazoiak ez badira existitzen, aitzaki hutsak direla esan nahi du orain arte erabilitakoak, eta agerian geratzen da benetako arrazoiak mendekuarekin eta zigorrarekin eta herri baten izaera onartu ezinarekin daudela lotutak. Eta, bueno, ez naiz gehien sakonduko askotan hitz egin dugu aniburuz, baina uste nuen importantea zela aipatzea, bueno, Lamelak hartutako azken daki hori. Eta honetan zerbait positibo aipatzea gatik, bueno, Altsasuko herriak beste behin eman duen erantzun ere dugarria, zalantzari gabe. Ez da soilik lehen momentutik babes guzti erakutsi dela eta gai izan direla herria mobilizatzeko eta martxan jartzeko, baizik eta lortu dituzten eremu desgainetako atxikimenduak, eta bueno, gizarte artikulatzea alde horretatik benetan lan bikaina egin dutela, eta bueno, pues, zoritzarrez egiten jarretu beharko dute, ez daukatxura honik.
Bat egiteko gaitasuna erakutsi dute, akaso mediatikoki eman nahi izan zaione itxuraren aurrean bestelako bate baplazaratu dutelako Altsasuko herritarrek. Eta bukatzeko berriz, Euskal Herriaren erakundetzeari buruzkoei heldu nahiko zenieke, zehazki Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa barne hartuko dituen Euskal Elkargoa abian delako, eta bueno, lehendakaria ere izendatu dutelako, Jean Gene Etxegarai izendatua izan delako jada.
Hori da, orduan ez da inbeste izendatzea bera, baizik eta, Etxegarairen izendatzea bera, baizik eta hori Ipar Euskal Herrian aspalditik batasunaren eta autonomia horren alde ireki duten bide irmo horretan beste urrats bat delako. Eta urratza handia gainera, orduan uste dut eredugarria dela ere iparraldean egiten, poliki-poliki egiten ari den lan sendo hori, eta, bueno, arabegira egoteko arrazoi asko mandizkigu terren arte, eta nik uste dut gehiago izango ditugula hemendik aurrera, da uste dut lan egiteko moduari eta noski orain emaitzei begiratu behar diogula arreta handiaz eta respeto handiaz bai.
Ba, laboi etxe gaipatuta, gaurko betaurreko kritikoa jantzita egin dugun errepaso honetan, beste gairik ekarri nahi alduzu bukatzeko Maite?
Bez, momentu sortzen neukena.
Osongi, bai. Ba, eskertzen dizugu, gurera batu eta hoiek guztiak ekarri zana, segi ondo, aste buru onona pasatu eta martxoan izango dugu elkarren berri.
Aste buru nahi zan, nagur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.